Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи виникне нова газова криза між Росією та Україною?
НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно розраховується за російський газ, і протягом цього тижня буде заплачено за газ, який Україна спожила у жовтні місяці.
Польща укладає з Росією нову газову угоду.
Основним у цій угоді є те, що вона гарантує Польщі стабільні поставки газу та стабільність роботи усієї газотранспортної системи Польщі.
Opel залишається в руках General Motors, а Німеччина протестує.
Das Verhalten von General Motors ist
Поведінка General Motors відносно працівників Opel є абсолютно неприйнятною.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні міжнародні події на цю годину такі. У Тегерані сталися сутички іранської опозиції і поліції. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні опозиційних демонстрантів, які вийшли на вулиці із закликами «Смерть диктаторам». За деякими повідомленнями, є затримані. Опозиційні угруповання раніше закликали своїх прихильників вийти на противладні протести всупереч забороні. Сьогодні ж в Ірані відбувається офіціозне святкування 30-ї річниці захоплення посольства США в Тегерані, яким організатори дій студентів-радикалів відповіли на відмову Сполучених Штатів видати Іранові скиненого перед цим шаха. Тоді 52 американців 444 дні залишалися заручниками. Силові структури Ірану попереджали опозицію, що будь-які акції, крім офіційних, вважатимуться сьогодні незаконними і будуть суворо припинені. Тим часом тисячі прихильників іранської влади зібралися сьогодні перед приміщенням колишнього американського посольства в Тегерані на офіційну демонстрацію. 23 американських секретних агентів Італії заочно засудили до ув'язнення за звинуваченням у викраденні мусульманського клерика в 2003 році. Колишніх співробітників Центрального розвідувального управління США засудили до термінів від 5 до 8 років ув'язнення, двох італійських секретних агентів – до 3 років тюрми. Стверджується, що в 2003-му вони викрали у Мілані єгипетського клерика Усаму Мустафу Насана Насра, переправили на американську військову базу, а потім видали Єгиптові. Наср заявив, що там його катували, а потім відпустили після 4 років ув'язнення без висунення звинувачень. Це перший судовий процес, пов'язаний з програмою ЦРУ і з таємного переправлення підозрюваних у тероризмі. Ізраїльські військові затримали в Середземному морі транспортне судно з нелегальним вантажем зброї. За інформацією командування, корабель йшов під прапором держави Антигуа і Барбуда. Його виявили за 160 кілометрів від узбережжя Ізраїлю. Місцеві ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що на борту були ракети та інше озброєння, яке Іран планував доправити повстанцям угруповання Хезбула в Лівані. Судно, за даними ЗМІ, відбуксирували в ізраїльський порт Ашдод. Колишній міністр закордонних справ Афганістану Абдулла Абдулла називає незаконним рішення оголосити переможцем президентських виборів чинного главу держави Хаміда Карзая.
Це рішення не має законної підстави. Уряд, який прийде до влади таким шляхом, не зможе забезпечити верховенство права в країні та не зможе боротися з корупцією.
Сказав колишній суперник Карзая на виборах. Незалежна виборча комісія Афганістану назвала Карзая переможцем після того, як ухвалила рішення скасувати другий тур голосування, призначений на 7 листопада. Перед цим Абдулла Абдулла відмовився брати участь у другому турі виборів, пояснивши своє рішення відсутністю умов для чесної боротьби. Міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе, який має крім грузинського ще й російське громадянство, відмовився від останнього, направивши відповідну заяву президентові Росії Дмитрові Медведєву. Вашадзе, який очолив МЗС Грузії в грудні минулого року, закінчив Московський державний університет і працював у Міністерстві закордонних справ СРСР. Дехто із російських парламентарів закликав позбавити Вашадзе російського громадянства через його, цитую, антиросійську діяльність. Сполучені Штати не визнають законності будівництва ізраїльських поселень на західному березі Йордану і виступають за припинення їх спорудження назавжди. Про це заявила держсекретар США Гіларі Клінтон після переговорів з президентом Єгипту Хосні Мубараком в Каїрі. Клінтон також заявила, що мирні переговори на Близькому Сході мають включати дискусії щодо статусу Єрусалима. Держсекретар США прибула до столиці Єгипту із Марокко, де зустрічалася з представниками арабських країн. Міжнародний валютний фонд розморозив призначений для Сербії 4-мільярдний кредит. Цьому передувало рішення сербського уряду скоротити соціальні виплати. Економіка Сербії цього року, за прогнозами, скоротиться на 4%. За оцінками МВС, фінансування, призначене для Сербії, може сповільнити падіння до 3%. І це всі новини на цю годину. Людмило?
Дякую, Вікторія. З випуском міжнародних новин була Вікторія Карпяк. В ефірі «Європейська свобода». Минулої зими мільйони європейців мерзли через українсько-російську газову війну, тому зараз оглядачі звертають особливу увагу на чергові заяви російського прем'єр-міністра Володимира Путіна про вірогідність нової газової кризи у відносинах між Москвою та Києвом. Однак експерти сумніваються, що конфлікт може повторитися. Про це докладніше Василь Зілгалов.
Це вже стає щорічним традиційним обрядом. З наближенням зими Москва погрожує відключити газ Києву, якщо той вчасно не заплатить за спожите блакитне паливо. Цього разу Володимир Путін спрямував більшу частину свого невдоволення на Європейський Союз, коли у понеділок закликав Брюссель допомогти Україні з оплатою за спожитий російський газ і підкинути для цього Юлії Тимошенко щонайменше мільярд євро.
Чого вони такі скупі там? У них гроші є. Нехай розщедряться трохи.
Раніше оплачувати російський газ допомагав Національний банк України. Але коли президент Ющенко захотів зупинити таку схему, щоб не розкручувати маховик інфляції, то Путін накинувся і на нього.
Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Національним банком, який має ці золотовалютні резерви, і урядом України. Він блокує перерахування відповідних грошей.
Критичні випади Путіна в Києві розцінили як втручання внутрішні справи, а представник президента Ющенка в уряді Олександр Шлапак пояснив, що Віктор Ющенко пропонує лише кращий спосіб розрахунку уряду за газ.
Я думаю, що це Юрій Володимирович продовжує критикувати президента, що він відмовляється надрукувати гроші і цим надрукованим грошима оплатити газ. Відмовляється і буде відмовлятися.
Український уряд переконує, що до суботи біля 500 мільйонів доларів за спожите Україною у жовтні блакитне паливо будуть вже на рахунку Газпрому. У цьому, зокрема, запевняє енергетичний радник Юлії Тимошенко Олександр Гудима.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто. НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно, місяць в місяць розраховується за російський газ, і я глибоко переконаний, що і протягом цього тижня буде заплачено тих біля 500 мільйонів американських доларів за газ, який Україна спожила в жовтні місяці.
Координатор фракції комуністів у Державній Думі Росії Сергій Решульський бачить у заявах Путіна політичну складову.
Во-первых, виборні кампанії.
Виборча кампанія в Україні, тому, мабуть, є бажання, бодай опосередковано чи через якісь економічні важелі, впливати на цей процес.
Економічні рычаги воздействовать на этот процес.
А московський експерт Володимир Прибуловський вважає, що Кремль, незважаючи на свою лють на Ющенка, так і не вирішив, кого ж більше підтримувати, чи Тимошенко, чи Януковича на цих виборах.
Я б сказав, що, звісно,
Кремль, звичайно, хоче впливати на ситуацію в Україні, але досі не визначився, чого він зрештою хоче від Києва.
Чого хоче Кремль від України?
Натомість український політолог Володимир Фесенко вважає, що критичні випади Володимира Путіна не пов'язані з українською політикою, а мають на меті ще більше дискредитувати Україну в очах Заходу.
Якщо Україна є слабкою ланкою постачання газу, то, можливо, таким чином Путін натякає, що Європа повинна погодитися на обхідні газові проекти і на їхню підтримку.
І виглядає, що Польща вже погодилась на нові газові проекти. В середу урядова група з питань енергетичної безпеки Польщі рекомендувала Кабінетові Ради міністрів країни затвердити нову газову угоду з Росією. У рамках оновленого довгострокового контракту Польща кожного року отримуватиме від Росії 11 мільярдів кубометрів природного газу. Чи Польщі вдасться і за яких умов уникнути небезпеки бути на довгі роки прив'язаною до імпорту газу з Росії? З Варшави повідомляє Єва Поштар.
Минулого тижня польська національна газова компанія PGNiG та російський «Газпром» досягли порозуміння щодо умов додаткових постачань природного газу до Польщі і розмірів тарифного збору на транспортування російського газу до Німеччини через польську територію. Віцепрем'єр та міністр економіки Польщі Waldemar Pawlak вважає успіхом результати переговорів з російською стороною. Польсько-російську газову угоду для Радіо Свобода коментує фахівець з питань газового ринку, співробітник аналітичного центру Інститут Собєського, доктор Роберт Зайдлер.
Друга кшеція, яка є дуже істотна, то
Основним у цій угоді є те, що вона гарантує Польщі стабільні поставки газу та стабільність роботи усієї газотранспортної системи Польщі. За цю стабільність та енергетичну безпеку нам доведеться заплатити.
Обидві сторони домовились про зміну складу акціонерів польсько-російської компанії «Europol Gas», оператора польської частини Ямальського газопроводу з Росії до країн Західної Європи. Один з акціонерів цієї компанії, Олександр Гудзоватий, вважає, що Польща, йдучи на поступки у відстороненні від участі в компанії польських фірм, так би мовити, здала Росії свою енергетичну безпеку та на довгі роки прив'язала себе до імпорту газу від «Газпрому». На думку фахівця з питань ринку газу Роберта Зайдлера, вирішальне значення для енергетичної безпеки Польщі матиме однак те, чи країна зуміє 100% споживати замовлений в Росії газ, та чи невикористаний Польщею газ Росія дозволатиме перепродувати до інших країн. У такому разі на польському газовому ринку буде ще місце для диверсифікації джерел постачання блакитного паливу, зауважує Роберт Зайдлер.
Польська електроенергетика проходить модернізацію. Це означає, що в майбутньому будуватимуть нові енергоблоки. Цілком імовірно, що в країні з'являться не лише атомні, а й газові електростанції.
Польща до 2037 року безпосередньо від «Газпрому» купуватиме 11 мільярдів існині передбачених міжнародним договором 8 мільярдів кубометрів газу на рік. Ціна поставок російського газу буде прив'язаною до ціни нафти, що її пропонуватимуть на світових ринках. На думку віцепрем'єра Вальдемара Павлака, нова газова угода буде затверджена урядом Польщі цього або наступного тижня та набуде чинності після підписання її урядом Росії. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Дискусія навколо автомобілебудівника «Opel» набула несподіваного завершення. Американська корпорація General Motors передумала і відмовилася продавати своє дочірнє підприємство. Таке рішення викликало бурхливу реакцію у Німеччині. І про це розповідає Ярослав Кандиба.
Розчарування і обурення – так можна змалювати загальну реакцію в Німеччині на рішення General Motors. Майже рік тривала боротьба за порятунок «Opel». З великими складнощами вдалося знайти інвестора, австрійсько-канадську фірму «Магна» в партнерстві з російським Сбербанком, і от тепер такий розворот подій. Не інакше, як замахом на марку «Opel» назвав рішення американців голова краєвого відділу профспілок металургійної промисловості Армін Шильд. Підписання контракту з «Магною», на його думку, принесло перевагу всім сторонам. Критика також з боку Федерального міністерства економіки Німеччини. Новий керівник цього відомства Райнер Брюдерле, зокрема, заявив.
Das Verhalten von General Motors den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Opel ist
Поведінка General Motors відносно працівників Opel є абсолютно неприйнятною. Неприйнятною є і поведінка General Motors відносно Німеччини.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel,
сказав Брюдерле. Сам General Motors виступив на захист рішення адміністративної ради, про яке стало відомо пізно вночі. Керівник компанії Фріц Гендерсон заявив у Детройті, що рішення все ж таки залишити Opel у складі корпорації є найбільш стабільним і найдешевшим варіантом для забезпечення майбутнього цієї компанії. У Німеччині ж так не гадають. З боку Берліна вже пролунали вимоги повернути 1,5 мільярда євро, які були надані Opel для того, аби пережити скрутний час. Представниця General Motors повідомила, що гроші будуть повернуті. Водночас керівник робітничої ради Бохумського заводу Опеля Райнер Айненкель закликав уряд не скасовувати обіцяну раніше багатомільярдну допомогу, хоча її і пов'язували із продажем компанії австрійсько-канадському інвестору.
Es geht ja einmal um viele tausende Arbeitsplätze bei Opel selbst, es geht um 100.000 Arbeitsplätze im Zulieferbereich.
Йдеться про багато тисяч робочих місць на самому Opel, а також про робочі місця на підприємствах-постачальниках. Не можна забувати і про 25 тисяч робочих місць у системі збуту і обслуговування машин. Тому важливо все зробити, аби ці робочі місця і фабрики були збережені.
Alles zu tun, damit diese Arbeitsplätze, diese Standorte erhalten bleiben,
сказав Айненкель. На знак протесту проти рішення General Motors профспілки закликали вже завтра провести попереджувальний страйк на всіх 4 заводах Opel в Німеччині. Пізніше акції протесту планується поширити і на заводи цієї компанії в усій Європі. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Рішення Європейського суду – хрестовому розп'яттю не місце в італійській школі.
Я не схвалюю рішення суду. Я віруюча католичка і переконана, що розп'яття Христа повинно бути як у школах, так і в інших громадських місцях.
Французи в пошуках своєї ідентичності.
А що, власне, означає сьогодні бути французом?
Росія в очікуванні перепису населення.
Russian census will be held in 2010 as originally.
Оголошення минулого тижня, що перепис відбудеться 2010 року, так як початково планувалося, є позитивною новиною.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі висвітлюють основні аспекти грипозно-політичного життя в Україні і зауважують, що популістські політичні ігри довкола грипу тривають. Газети наводять слова експертів про те, що, як виглядає, в Україні кандидати на президентство вважають, що найбільші шанси на перемогу матиме той, хто справить найкраще враження перед громадянами у показовій боротьбі з епідемією. Польська газета «Виборча» зазначає, що українські політики шукають собі користь з епідемії грипу. Це видання зауважує, що прем'єр Юлія Тимошенко зустрічає у блиску фотокамер транспорт з ліками на Литовищі. Тим часом президент Ющенко критикує з телеекрану уряд, який нібито невчасно реагує на потреби громадян під час епідемії. Так виглядає політична війна довкола грипу в Україні, пише газета «Виборча». Найвідоміші політики хочуть бути на чолі боротьби з епідемією і не можуть стримати своїх емоцій, виступаючи і в ролі кандидатів, і в ролі борців з грипом. Польський часопис наводить думки експертів про те, що фаворитом наступних виборів, незалежно від попередніх досягнень, стане той, хто найуспішніше проявить себе у боротьбі з грипом, чи хоча б справить враження показового борця. Газета «Виборча» також інформує про незрозумілу суєту у Києві довкола фінансування урядом боротьби з грипом і численні запитання преси з приводу того, куди підуть направлені владою на антиепідеміологічні заходи понад 500 мільйонів доларів. Посилаючись на експертів, польська газета інформує, що до сьогодні вже відомо про чимало випадків майже поголовного привласнення державних грошей, призначених саме для придбання лікарських засобів службовцями медичних установ України. Газета «Виборча» наголошує, що в умовах епідемії паніку підсилюють політики, зокрема на кшталт мера Києва Черновецького, котрий погрожує закрити столицю для тих, хто прибуває із західноукраїнських теренів. Вже перші оцінки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні не зовсім співпадають з популістськими оцінками масштабів і характеру епідемії грипу в Україні. Так, британська «Індепендент» наводить висловлювання представників ВООЗ у Києві, котрі вважають, що оскільки пандемічний вірус швидко став домінуючим підсилювачем грипу у всьому світі, можна припускати, що більшість випадків грипу в Україні викликано саме вірусом H1N1. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, як наголошує «Індепендент», закликали уряд України до прозорості і відкритості в інформуванні про перебіг тестування зразків, взятих від хворих на грип. Бо це має значення для перспективи у боротьбі з епідемією не лише в Україні, але й у всьому світі.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У Європі відновилася суперечка про релігійні символи в громадських місцях. Європейський суд з прав людини постановив, що зображення розп'ятого Христа у шкільних класах порушує принцип релігійних свобод серед учнів. Цю новину, як грім серед ясного неба, сприйняли в Італії, де майже 90% населення сповідують католицизм. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Учителька-пенсіонерка Кончетта Теразі працювала у різних школах Італії. Скільки себе пам'ятає, зображення Христа із розп'яттям Ісуса завжди присутнє у класах поруч зі шкільною дошкою. Зі свого досвіду вчителька не пригадує випадку, щоб цей символ якось негативно впливав або гальмував виховний процес.
Non penso che sia stata una decisione giusta in quanto essendo
Я не схвалюю рішення суду. Я віруюча католичка і переконана, що розп'яття Христа повинно бути як у школах, так і в інших громадських місцях.
Sia giusto pure metterlo negli uffici pubblici.
Вважає пані Теразі. Одна її співвітчизниця, громадянка Італії фінського походження Соїле Лауці, переконана зовсім в іншому. Майже 10 років, оббиваючи пороги італійських трибуналів, жінка домагалася, щоб у провінційній школі, де вчилися її діти, зняли знак розп'ятого Христа. Суди Італії не прислухалися до вимог. Присутність католицького символу передбачена державною постановою про шкільні атрибути. І ось позов громадянки Італії задовольнили служителі Феміди у Страсбурзі. Наявність розп'ятого Христа у класах порушує принцип релігійних свобод серед учнів і також свободу батьків виховувати дітей згідно зі своїми переконаннями, мовиться у рішенні Європейського суду з прав людини. До того ж, італійський уряд має компенсувати позивачці 5 тисяч євро за моральні збитки, говорить адвокат позивачки Луїджі Фікарра.
Для Італії це історичний вердикт, який відстоює принципи свободи і демократії. Ця судова справа не мала якогось економічного підґрунтя. Наголошую, я не взяв жодної копійки у підготовці цієї справи. Я намагався відстояти цінності, записані у нашій Конституції.
Миттєва негативна реакція поширилася у політичних колах Італії. Це розцінили як наступ на християнську самобутність Італії та й усієї Європи. Вердиктом Європейського суду розчарований і здивований Святий Престол. Речник Ватикану Федеріко Ломбарді зазначив.
Il crocifisso non è un segnale di divisione o di emarginazione.
Розп'яття Христа не є символом поділу, маргінесу або несприйняття інших. Це навпаки. Це символ Божої любові, відкритої для всього людства. Про що говорить сам знак? Обійми Ісуса Христа відкриті для всіх. І зрештою, цей символ глибоко пов'язаний з історією, культурою та самобутністю італійської нації.
Storia, la cultura, l'identità anche della nostra gente.
При цьому визнають, що Італія, світська країна, стала багатонаціональною державою. Учні-іноземці становлять 6,5% від загальної кількості школярів. Уряд Італії тим часом готує апеляцію на рішення Європейського суду, а Ватикан вирішив прискорити підготовку до міжнародної конференції за участю світових політиків-католиків з метою відновити християнські постулати у їхніх політичних програмах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Росії цими днями було оголошено, що наступний перепис населення відбудеться 2010 року. Раніше уряд був переніс перепис, всупереч думці вчених, на 2-3 роки пізніше, але нині змінив свою настанову і зупинився саме на 2010 році. Які цьому причини? Відповідь шукав Олекса Семенченко.
Визначний американський фахівець із демографії країн колишнього СРСР Марей Фешбах вважає, що перенесення російського перепису населення є важливим розвитком.
Last week's announcement that the next Russian census will be held in 2010 as originally.
Оголошення минулого тижня, що перепис відбудеться 2010 року, так як початково планувалося, є позитивною новиною. Були серйозні припущення, що перепис відклали переважно із політичних міркувань. Тож це обнадіює, що цього разу таки було враховано думку фахівців, які казали, що новий перепис є життєво необхідним. Спочатку російський уряд казав, що змушений перенести перепис на 2012, а потім і на 2013 рік через брак коштів. Проте такий аргумент не виглядав переконливо, зокрема, якщо взяти до уваги, що інші пострадянські країни зі складнішою економічною ситуацією, такі як Киргизстан, Азербайджан, Казахстан і Білорусь, уже провели переписи торік або цього року. Але ще менш переконливим цей аргумент виглядає, якщо взяти до уваги випадки, коли колишні уряди переносили або навіть скасовували переписи. Наприклад, в СРСР уряд Сталіна оприлюднив дані перепису 1939 року, але цифри, без сумніву, були завищені. Цей перепис складався лише з якогось десятка сторінок. Для порівняння, перший постсталінський перепис мав тисячі сторінок, а російський перепис 2002 року складався із 40 тисяч сторінок. Перепис 2002 року зазнав серйозної критики через значні неточності щодо числа представників різних національностей, числа мусульман і навіть загального населення країни. Деякі аналітики прогнозують, що новий перепис покаже катастрофічну статистику щодо народжуваності, смертності та міграції у Росії. Російські лідери постійно підтримують політику збільшення народжуваності, але на країну чекає різке скорочення жіночого населення від 20 до 29 років, що статистично відповідає за 2/3 всієї народжуваності.
Марсельєза, Ейфелева вежа, пісні Джо Дассена чи синьо-біло-червоний прапор. З чим в уяві людей асоціюється Франція? Саме питанням щодо своєї національної ідентичності наразі зайняті французи. Дебати серед населення започаткував міністр із питань міграції Ерік Бессон. У центрі обговорень два питання: що нині означає бути французом та який вклад імміграції у французьку національну ідентичність. Однак частина населення вважає ці пошуки невчасними і навіть шкідливими. Чому? Це спробував дізнатися наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Власне, мета кампанії французького уряду полягає у пошуку шляхів зближення представників різних категорій населення – жінок та чоловіків, старших та молодих, багатих і бідних, особливо корінних французів та іммігрантів старих і нових поколінь. Все це, зрештою, зводиться до одного – а що, власне, означає сьогодні бути французом? Міністр з питань міграції Ерік Бессон звернувся до громадян Франції.
Ви позовуємо кілька питань simple. Pour vous?
Ми звертаємося до вас із кількома простими питаннями. Насамперед, що для вас означає бути французом? Нам хотілося б знати ваше визначення, які ваші цінності та яке ваше бачення майбутнього. Ми залучаємо іноземців. Тим, що живуть на нашій землі, пропонуємо шлях інтеграції. А друзів за кордоном просимо повідомляти, що для них означає бути французом. 3 місяці дебатів дозволять нам сформулювати, що ми зберігаємо з нашого минулого, бо ми, власне, багатої спадщини. Визначимо також, які цінності ми маємо: свободу, рівність та братерство, рівність жінок та чоловіків, світську державу. Дізнаємося, яким повинно бути наше спільне майбутнє, яке нас об'єднає і яке зробить нас нацією.
Каже французький міністр, від початку нинішнього тижня і до 31 січня на спеціальній інтернет-сторінці, у префектурах, тобто місцевих органах влади, а також навчальних закладах розпочалися збори відповідей та міркувань громадян. Підтримку та інтерес до дебатів щодо своєї національної ідентичності висловила більшість французів, проте є й частина населення, здебільшого прибічників лівих поглядів, що вважають подібні обговорення шкідливою ініціативою. Це може призвести до зростання націоналізму у суспільстві, пояснюють вони. Інші супротивники ідеї пов'язують ці широкі заходи з відродження національної свідомості із нинішньою фінансово-економічною кризою, говорить французький вчений антрополог Режі Меран.
Це не рапорт з кризою економічною.
Якщо питання національної ідентичності порушують нині серед населення, то це повинно бути пов'язане із нинішньою кризою. Помічено, що коли справи у державі йдуть погано, і під час криз одразу на поверхню спливають питання ідентичності.
Каже французький вчений. Громадська думка французів наразі таки зосереджена на питаннях національного самоусвідомлення. У цьому контексті з новою силою заговорили про іммігрантів, примусові вивезення нелегалів, нові вимоги до іноземців, що бажають отримати громадянство, чи заборону носіння паранджі жінками-мусульманками. Згідно з опитуваннями, що їх проводить місцева преса, 80% французів вважають одним із основних елементів національної ідентичності саме французьку мову. Віталій Єреміця для Радіо Свобода,
Брюссель. Branche pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir, me tombe la neige,
це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бережіть своє здоров'я і залишайтеся з Радіо Свобода. На все добре.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Міністерство охорони здоров'я не виключає оголошення карантину ще в низці регіонів України в разі перевищення епідеміологічного порогу. Про це заявив головний санітарний лікар України Олександр Біловол, виступаючи на нараді під керівництвом президента, присвяченій протиепідемічним заходам боротьби із грипом. За його словами, це може бути Київська, Полтавська, Одеська, Вінницька та Чернігівська області. Головний санлікар також повідомив, що у Львівській області за кілька днів дещо стабілізувалася ситуація захворюваності на грип. Наразі карантин оголошений у 9 областях України. Президент Віктор Ющенко заявляє, що головним центром ухвалення рішень щодо боротьби з епідемією грипу має стати Рада національної безпеки та оборони. Невиконання її рішень супроводжуватиметься негайним поданням до правоохоронних органів, сказав глава держави після засідання, присвяченого епідеміологічній ситуації в країні. Ющенко заявив, що вводить до складу РНБО головного державного санітарного лікаря та міністра охорони здоров'я. Подання Кабінету міністрів проекту державного бюджету на 2010 рік в його нинішньому вигляді і підписання президентом закону про підвищення соціальних стандартів порушують зобов'язання Києва, взяті в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявляє голова місії МВФ в Україні Джайла Пазарбашеоглу. Новий бюджет і закон про соціальні стандарти загрожують досягнутим нещодавно здобуткам. Вони не можуть бути профінансовані без високої інфляції або безробіття, наголосила вона в інтерв'ю АМВФ Survey Online, опублікованому сьогодні. «Нафтогаз України» вчасно і в повному обсязі розрахується за жовтневі постачання природного газу в країну, заявив міністр палива та енергетики Юрій Продан. За його словами, наразі компанія акумулює необхідні кошти на своїх рахунках. Вчора прем'єр Юлія Тимошенко повідомила, що «Нафтогаз» має заплатити «Газпромові» 4 мільярди гривень за газ, спожитий у жовтні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Тегерані сталися сутички іранської опозиції поліції. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні опозиційних демонстрантів, які вийшли на вулиці із закликами «Смерть диктаторам». За деякими повідомленнями, є затримані. Опозиційні угруповання раніше закликали своїх прихильників вийти на противладні протести всупереч забороні. Сьогодні ж в Ірані відбувається офіціозне святкування 30-ї річниці захоплення посольства США в Тегерані, яким організатори дій студентів-радикалів відповіли на відмову Сполучених Штатів видати Іранові скиненого перед цим шаха. Тоді 52 американців 444 дні залишалися заручниками. Ізраїльські військові затримали в Середземному морі транспортне судно з нелегальним вантажем зброї. За інформацією командування, корабель йшов під прапором держави Антигуа і Барбуда. Його виявили за 160 кілометрів від узбережжя Ізраїлю. Місцеві ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що на борту були ракети й інше озброєння, яке Іран планував доправити повстанцям угруповання Хезболла в Лівані. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 4 листопада. В студії Радіо Свобода є Мар'яна Драч. Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що грипом перехворіє кожен четвертий українець. Але епідемія не привід для паніки.
Кожен житель України повинен задуматися над ситуацією, поставитися до отриманої інформації більш аналітично і тверезо.
Чи може повторитися українсько-російський газовий конфлікт? І що потрібно, що його не було?
Як змінити? Єдність повинна бути планом керівництва парламенту, президент, уряд.
А причина в тому, що кожен наверху хоче подрипсти по себе. Не бачу я виходу.
І про це на початку нашого випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Протягом цього і наступного року грипом і гострими респіраторними захворюваннями в Україні можуть перехворіти близько 12 мільйонів людей, прогнозує головний санітарний лікар держави Олександр Біловол. За його словами, лише 1% людей потрапить до лікарні. В Україні станом на сьогодні є 86 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, так заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. За цими даними, найбільш критична ситуація залишається в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях. Так, зокрема, на Львівщині підтверджено 8 випадків грипу AH1N1, так званого свинячого грипу, і 17 випадків в Україні. На цей час у Львівській області померли від грипу 40 осіб, двоє з них – діти. Захворюваність зростає. І на даний час більше ніж 100 тисяч мешканців області хворіють. Це якраз останні дані, які Радіо Свобода отримало від головного санітарного лікаря Львівщини. А на прямому телефонному зв'язку зі студією львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. І у нас вже не кажуть вітаюся чи доброго вечора, а питаються, як здоров'я. Це вже така інша форма в цій епідемії. Намагаємося якось трішки жартувати.
Галино, сьогодні до Львова прибули міжнародні епідеміологи. Чи вони взяли зразки у хворих?
Ще зранку у Львів прибули 5 епідеміологів із Польщі з військової експрес-лабораторії. Однак вони не змогли почати працювати, оскільки їм потрібен був дозвіл Міноборони. Хоча ще у вівторок посольство повідомило Кабінет міністрів про те, що будуть польські епідеміологи у Львові працювати. До обіду такого дозволу не було, і це підтвердили мені у розмові кілька посадовців мерії та області. А головний санітарний лікар Роман Павлів годину тому сказав в коментарі, що отримав лист від Міноборони, і у ньому мовилося не дозволяти польським епідеміологам робити проби і їх вивозити. Водночас прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка сьогодні увечері прилетіла у Львів, наголосила Радіо Свобода, що усі закордонні експерти і лабораторії можуть проводити аналізи. Ось що каже прем'єр-міністр одразу біля літака.
Праця буде з усіма країнами, які хочуть допомогу. Дослідження у нас сьогодні, всі лабораторії пристосовані в Україні. В кожній області є лабораторії, які можуть встановлювати природу захворювання, і в цьому немає ніяких проблем.
Я так і не змогла сьогодні знайти польських епідеміологів у шпиталях. Однак, як сказали о 16-й годині в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації, епідеміологи взяли такі проби і завершили роботу на Львівщині. Але якщо це так, то вже завтра на 16-ту годину мали б бути результати їхнього дослідження. Нині довкола епідемії демонструється якась повна незлагодженість у роботі різних управлінь. Є чимало здогадок, різна статистика звучить і повідомлень. Сподіваюся, що уже завтра експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які перебувають на Львівщині, нададуть чіткішу інформацію і, бодай би, трішки прояснить, що ж все ж таки відбувається в області і на що хворіють мешканці. Студія?
Власне, якраз на інформацію, на висновки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я чекає багато українців, і ми обов'язково розповімо і нашим слухачам про їхні висновки. Галино, ще запитання до вас. Яка станом на сьогодні ситуація у львівських лікарнях?
Можу сказати загалом навіть по трьох регіонах, де найскладніша ситуація. Сьогодні Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина отримали по 6 апаратів штучної вентиляції легень, по одному апарату для нирок і чимало іншого обладнання. Усе це прибуло на урядовому літаку. А також доставлено 200 тисяч упаковок Таміфлю. Вантаж просто з литовища о 16-й годині почали відправляти у шпиталі і реанімаційні відділення. У продаж Таміфлю не нададуть, щоб уникати спекуляцій. Прем'єр заявила, що усі українські лікарні будуть забезпечені цим препаратом і його надаватимуть тільки хворим. Уже сьогодні кількість викликів лікарів області зменшилася, але натомість зросла кількість шпиталізованих дітей. На щастя, протягом трьох днів у Львові не померла жодна людина, а в області лише одна. В аптеках черг уже немає, переважно запитують про захисні маски, і навіть трапилася курйозна ситуація. Сьогодні правоохоронці затримали двох громадян Польщі у центрі міста. Вони торгували маски масками, респіраторами за ціною 10 гривень за кожну. Затриманих вилучили 500 масок і вже за цим фактом навіть складений протокол. Відтак Львівщина вчиться жити в цій епідеміологічній ситуації під політичний супровід і десь трішки намагається якось втішати себе бодай би жартами і курйозами. Студія.
Про становище з розвитком епідемії грипу на Львівщині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Тим часом психологи також радять українцям не піддаватися на паніку через епідемію грипу. Спеціалісти вважають тривогу штучною і застерігають від стихійних кроків. Тему продовжить Олена Римовська.
Черги в аптеках, нестача ліків, невтішна статистика захворюваності на грип. Тривога в українському суспільстві зростає. Проте психологи радять тверезо поглянути на ситуацію, дотримуватися елементарних правил противірусної гігієни. Член Європейської психотерапевтичної ліги, психолог Тетяна Чепова переконує, реакція людей на ситуацію в країні та інформація у ЗМІ суттєво впливають на зростання занепокоєння.
Все, що зараз відбувається у нас у країні, це все спрямоване на поширення паніки. Проте, якщо міркувати, наскільки вона зараз виражена, то це лише початок. В наших силах зробити так, аби вона не розвивалася і не призвела до тих руйнівних наслідків, які зазвичай спричиняє масова паніка.
Психолог Олексій Шнеєр запевняє, про вірогідність епідемії говорили ще навесні, а нинішня статистика захворюваності не відрізняється від даних попередніх років. На його думку, тривога під час епідемії грипу вигідна тим, хто прагне дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Спеціаліст розповідає, паніка може підтримуватися двома способами – відсутністю необхідної інформації або, навпаки, її надлишком.
У радянські часи, у 86-му році, паніка виникла через відсутність інформації. Зараз у нас протилежна ситуація. Є надлишок інформації, причому не завжди якісної. Її можна назвати навіть дезінформацією.
Ректор Міжнародного інституту глибинної психології Світлана Уварова наголошує, паніка спричиняє повну демобілізацію населення і лише ускладнює боротьбу з вірусом. На думку психолога, кожен українець повинен оцінювати інформацію про перебіг епідеміологічної ситуації в країні максимально об'єктивно.
Кожен житель України повинен задуматися над ситуацією і допомогти в цьому іншим. Принаймні поставитися до отриманої інформації більш аналітично і тверезо.
У світі першу хвилю паніки через свинячий грип зафіксували ще у травні. Нині у світі до вірусу ставляться спокійніше. Наприклад, нещодавне опитування населення Німеччини показало, 60% німецького населення не боїться поширення вірусу H1N1. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Минулої зими через українсько-російську газову війну мільйони європейців мерзли. Тому оглядачі звертають увагу на чергові заяви російського прем'єра Володимира Путіна про вірогідність нової газової кризи у відносинах Москви із Києвом. Але тепер експерти сумніваються, що конфлікт може повторитися. Чому, знає Василь Зілгалов.
Це вже стає щорічним традиційним обрядом. З наближенням зими Москва погрожує відключити газ Києву, якщо той вчасно не заплатить за спожите блакитне паливо. Цього разу Володимир Путін спрямував більшу частину свого невдоволення на Європейський Союз, коли у понеділок закликав Брюссель допомогти Україні з оплатою за спожитий російський газ і підкинути для цього Юлії Тимошенко щонайменше мільярд євро.
Чого вони такі скупі там? У них гроші є. Нехай розщедряться трохи.
Раніше оплачувати російський газ допомагав Національний банк України. Але коли президент Ющенко захотів зупинити таку схему, щоб не розкручувати маховик інфляції, то Путін накинувся і на нього.
Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Національним банком, який має ці золотовалютні резерви, і урядом України. Він блокує перерахування відповідних грошей.
І от відповідних денежних средств.
Критичні випади Путіна в Києві розцінили як втручання внутрішні справи, а представник президента Ющенка в уряді Олександр Шлапак пояснив, що Віктор Ющенко пропонує лише кращий спосіб розрахунку уряду за газ.
Я думаю, що це Юрій Володимирович продовжує критикувати президента, що він відмовляється надрукувати гроші і цими надрукованими грошима платити за газ. Відмовляється і буде відмовлятися.
Український уряд переконує, що до суботи біля 500 мільйонів доларів за спожите Україною у жовтні блакитне паливо будуть вже на рахунку Газпрому. У цьому, зокрема, запевнення запевняє енергетичний радник Юлії Тимошенко Олександр Гудима.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто. НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно, місяць в місяць розраховується за російський газ, і я глибоко переконаний, що і протягом цього тижня буде заплачено тих біля 500 мільйонів американських доларів за газ, який Україна спожила в жовтні місяці.
Координатор фракції комуністів у Державній Думі Росії Сергій Рішульський бачить у заявах Путіна політичну складову.
Во-первых,
виборча кампанія в Україні, тому, мабуть, є бажання, бодай опосередковано чи через якісь економічні важелі, впливати на цей процес.
А московський експерт Володимир Прибуловський вважає, що Кремль, незважаючи на свою лють на Ющенка, так і не вирішив, кого ж більше підтримувати, чи Тимошенко, чи Януковича на цих виборах.
Кремль, звичайно, хоче впливати на ситуацію в Україні, але досі не визначився, чого він зрештою хоче від Києва.
Чого хоче Кремль від України?
Натомість український політолог Володимир Фесенко вважає, що критичні випади Володимира Путіна не пов'язані з українською політикою, а мають на меті ще більше дискредитувати Україну в очах Заходу.
Якщо Україна є слабкою ланкою у постачанні газу, то, можливо, таким чином Путін натякає, що Європа повинна погодитися на обхідні газові проекти і на їхню підтримку.
Сказав Радіо Свобода політолог, а про те, чи може повторитися українсько-російський газовий конфлікт, ми чули в матеріалі Василя Зілгалова. А зараз почуємо і вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб українсько-російських газових воєн більше не було.
Як змінити по кожній справі, краще за все ці питання вирішують професіонали. Інтуїція повинна бути, відчуття людське, єдність повинна бути ланок, керівництво парламент, президент, уряд.
Я сама за дружбу з Росією. Якщо ми будемо з Росією, то це буде добре.
Я вважаю, що Україна-російський газовий конфлікт – це маячня якась. А причина в тому, що кожен наверху хоче подрибсти по себе. Не бачу я виходу.
Такі переговорами. Так в нас же не хвилює газові відносини. У нас все нормально, закачано, багато газу. Хватає і до нового року були міждоусобиці. Це просто, щоб на зло зробити. Те саме. То не був конфлікт. Якщо посередників приберуть, не буде конфліктів.
Ну, що потрібно зробити? Договоритися просто. Ну, а як же можна інакше? Залежить від Росії. Розумієте, то політика.
І це була думка киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні далі у програмі. В Ірані сутички між опозицією і поліцією. Лунають гасла за і проти Америки, і проти Росії.
Опозиція викрикувала антиросійські гасла, критикуючи Росію за підтримку переобрання Ахмадінеджада.
Перемога Банкової. Парламент у першому читанні підтримав зміни до закону про вибори у варіанті від Ющенка, але дискусії тривають.
Влада зробила все від неї залежне, щоб зірвати роботу над реєстром виборців, і він дуже недолугий і дуже некваліфіковано зроблений.
Перемога екологів. Під Києвом створять національний парк.
На одну українську козулю припадає 4 мисливці, на дикого кабана 12, на одну лисицю більше 200.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні в Тегерані відбулися зіткнення прихильників опозиції з поліцією. Опозиція скористалася тим, що 4 листопада в Ірані на офіційному рівні відзначається річниця облоги посольства Сполучених Штатів і вивела людей на вулиці. 30 років тому група іранських студентів увірвалася до американського посольства в Тегерані і потім більше року тримала під арештом 53 співробітників посольства. Відтоді влада Ірану відзначає цей день антиамериканськими демонстраціями. Натомість акції опозиції зустрічають жорстку протидію. І от сьогодні влада вдалася до застосування сльозогінного газу, гумових кийків та арештів. Далі про це Ірина Штогрін.
Учасники акції протесту у Тегерані демонстрували свою незгоду з переобранням на президентську посаду Махмуда Ахмадінеджада. У відповідь влада вдалася до жорстких методів розгону демонстрацій. Про це розповідають Радіо Свобода очевидці.
Люди кидали каміння, а вони використовували проти нас сльозогінний і перцевий газ. Багато людей поранено. Я не знаю, може хтось і помер, адже вони ще й били кийками. Мене вдарили по голові. Їх не хвилює, молодий ти чи старий. Б'ють усіх.
Учасники опозиційної демонстрації викрикували гасла на підтримку мір Хусейна Мусаві, який посів друге місце на виборах улітку, але вважає, що результати сфальсифіковані на користь Махмуда Ахмадінеджада. На чолі демонстрантів був і Мехті Карубі, один з лідерів опозиції, який теж був кандидатом у президенти Ірану на виборах у червні. Карубі намагався дістатися до того місця, де поліція розганяла учасників акції протесту. Під час цього, як розповів Радіо Свобода, син опозиційного лідера Магомад Тагі Карубі, постраждали два охоронці Мехті Карубі і кілька його прихильників.
Поліція, побачивши Карубі, прямо на нього направила струмінь сльозогінного газу. І це призвело до того, що охоронці і прихильники Карубі, котрі були поруч, потрапили до лікарні.
Магомад Тагі Карубі називає це проявом терору проти опозиції з боку влади. Тим часом учасники урядової демонстрації прийшли без перешкод з антиамериканськими гаслами до колишнього американського посольства, яке іранські чиновники називають гніздом шпигунів. Водночас в іншому районі Тегерана опозиція викрикувала антиросійські гасла, критикуючи Росію за підтримку переобрання Ахмадінеджада. Також прихильники опозиції зверталися й до президента США, закликаючи Обаму підтримати їх. З Тегерана надходять повідомлення про арешти кількох опозиціонерів і студентських лідерів. Опозиція минулого разу у вересні також вивела своїх прихильників на вулицю під час офіційних урочистостей на День Єрусалиму. Десятки тисяч прихильників Мусаві і Карубі скористалися нагодою, щоб висловити свій протест на вулицях Тегерана та інших міст. До цих акцій останніми тижнями долучаються також студенти. Ірина Штогрін, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тепер знову до подій в Україні. Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до закону про вибори президента. Депутати підтримали пропозиції, які вніс нинішній керівник держави Віктор Ющенко, і натомість відхилили проекти, які пропонували депутати з фракції БЮТ та партії регіонів. Наразі не ясно, чи вдасться остаточно змінити закон до виборів, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Фракції партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко, які раніше спільно розробили та ухвалили нову редакцію закону про вибори президента, тепер запропонували два різні законопроекти. Потреба в змінах виникла після того, як Конституційний суд за поданням президента визнав деякі положення нового закону такими, що суперечать Конституції. Як пояснив автор одного з законопроектів, депутат-бютівець Валерій Писаренко, головна розбіжність у законопроектах полягає у різному підході до внесення змін до списку виборців у день голосування.
Ми наполягаємо на тому, щоб в день виборів зміни до списку виборців вносились виключно на підставі рішення суду. Партія регіонів не сприймає такий підхід.
Депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко зазначив, що влада умисно робить все від неї залежне, аби ускладнити прихильникам їхнього кандидата проголосувати на виборах.
Влада зробила все від неї залежне, щоб зірвати роботу над реєстром виборців, і він дуже недолугий і дуже некваліфіковано зроблений, щоб зменшити кількість виборців в тих регіонах, які підтримують партію регіонів, і Віктора Януковича. Тому ми повинні забезпечити, щоб виборчі дільниці могли в день голосування вносити зміни до списків виборців.
У підсумку депутати підтримали проект закону, запропонований чинним главою держави. Серед іншого, президентський законопроект передбачає, що за 2 дні до виборів списки закриваються і зміни до них вносяться лише за рішенням суду. А для громадян, які перебувають у день голосування за межами України, передбачено голосування на підставі заяв. Їм не потрібно обов'язково перебувати на консульському обліку. Президентський законопроект підтримали 227 депутатів, що лише на 1 голос більше за мінімально необхідну кількість для ухвалення рішення. Відтак, серед депутатів немає певності, чи буде закон ухвалено остаточно. Проте парламентарі з різних фракцій упевнені, що вибори відбудуться у будь-якому разі, каже колишній заступник голови Центрвиборчкому, а нині депутат від фракції НУНС Руслан Князевич.
Скажу вам, що як людина, яка пропрацювала в Центральній виборчій комісії майже 10 років, були взагалі казуси, коли ЦВК засоби масової інформації дізнавалась про те, що прийнято якесь рішення парламентом про зміни до закону, яке треба було ще на вчорашній день виконувати. Таке траплялось. Відбудуться легітимні вибори. Інша справа, що окремі процедури треба буде уточнювати. Якщо так трапиться, що законодавець не зможе їх врегулювати, то очевидно, що єдиний можливий варіант — це врегулювання на рівні підзаконного акту шляхом спеціальної постанови Центральної виборчої комісії.
Натомість представник президента в парламенті Ігор Попов зазначив, що неухвалення вчасно змін до закону про вибори може призвести до зриву виборів президента. Також Верховна Рада визначила порядок оскарження дій Центральної виборчої комісії з установлення результатів виборів. Тепер єдиною установою, де розглядатимуться такі питання, став Вищий адміністративний суд. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свято на вулиці українських екологів. Вони домоглися створення національного парку біля Києва, де відстріл диких тварин має найбільші в Україні масштаби. Урядове рішення про це оприлюднили сьогодні під час мітингу проти полювання, який громадські організації провели під стінами Державного комітету лісового господарства. Проблему вивчав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На одну українську козулю припадає 4 мисливці, на дикого кабана 12, на одну лисицю – більше 200. Незважаючи на це, українські закони й досі дозволяють спортивне полювання. Причому найбільшого розмаху воно набуло в лісомисливських господарствах Київської області. Такі дані оприлюднило громадське об'єднання «Люди за права тварин» та інші екологічні організації, які сьогодні провели мітинг під стінами Державного комітету лісового господарства. Мітингувальники вимагають обмежити полювання на всій території України, а на базі лісомисливських господарств створити заповідні об'єкти. На думку громадських активістів, перший в Київській області національний парк слід створити на основі Дніпровсько-Тетерівського господарства, де найчастіше полюють українські багатії та чиновники. А тим, хто не має сили відмовитися від мисливського хобі, вони запропонували взяти участь у безкровному полюванні, постріляти з рогаток по надутих презервативах. Проте альтернативне полювання не відбулося, оскільки Держкомлісгосп погодився з вимогами акції, пояснює її організатор, голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Нам принесли согласие Госкомлісхоза по поводу создания національного парка.
Володимир Борейко продемонстрував копію листа до Мінприроди, яким Держкомлісгосп погодив створення нового національного парку. На заповідники перетворяться й інші лісомисливські господарства, заявляє перший заступник голови Держкомлісгоспу Юрій Марчук.
Є проект закону про заповідну мережу в Україні. Цей проект передбачає створення цілого ряду національних парків і заповідників в різних районах України. Він теж завізований комітетом. В тому числі є цей об'єкт, про який ви сьогодні говорите. Але якщо громадська організація має факт браконьєрства, то є відповідна стаття Кримінального кодексу. Ми сьогодні подали в Верховну Раду зміни до закону, де набагато вищі жорсткі міри за порушення в сфері тваринного світу.
Заяви екологів про те, що шкоди довкіллю завдає навіть легальне полювання, Юрій Марчук вважає безпідставними. Однак подібні факти наводить голова природоохоронної дружини «Зелене майбутнє» Михайло Богомаз.
Наприклад, на території регіонального ландшафтного парку Трахтамирів величезну кількість кабанів просто знищувались пулеметів. Причому це в рамках закону.
На думку Михайла Богомаза, Україна має за прикладом інших держав розпочати інформаційну кампанію проти самого культу полювання. З потребою кращого контролю у цій галузі погоджуються й мисливці, проте повну заборону полювання вважають нераціональною. Валерій Колінько, досвідчений мисливець.
Це буде неправильно, бо, скажімо, зараз в Україні розподілась неймовірна кількість лисиць. По-перше, збігає поголів'я зайця, але найгірше, що вони розносять сказ.
Валерій Колінько вважає, що замість заборони на полювання лісівники мають поновити систему обліку кількості та здоров'я тварин і лише виходячи з цього видавати дозволи на відстріл. Ця система в Україні не діє, тому й потерпає природа, вважає мисливець. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось на цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту. Там також фотогалереї і відеосюжети. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лесов описує, читатель почитує, а далі, як говориться, тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.